Na úvod poprosím, kdo můžete povstat, povstaňme ke čtení Božího slova. Doufám v Boží milosrdenství na věky a navždy. Naději jsem složil ve tvé jméno. Je tak dobré ke tvým věrným. Těmito slovy ze žalmu 52. vás všechny vítám na dnešní bohoslužbě a naši bohoslužbu zahájíme společnou písní číslo 368. Můžete se posadit. Píseň číslo 368. Ještě vás poprosím, povstaňte k modlitbě a po modlitbě budu prosit pěvecký sbor o jejich službu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme se i dnes tady mohli takto sejít. Děkujeme ti za všechna místa, kde se tvůj lid může scházet. A víme, že ne všude se může scházet tak svobodně jako u nás, a proto tě prosíme za všechna ta místa, kde tvůj lid trpí, kde je pronásledován, kde je utlačován, vězněn i zabíjen. Prosíme tě, ujímej se svého lidu, buď s ním, buď mu posilou a vytrhuj ho i z těchto úzkostí a těžkostí. Prosíme tě i za všechny strápené a nemocné, které máme mezi sebou. Prosíme tě, abys i jim byl pomocí a posilou, aby se provázel a opatroval. Děkujeme za to, že smíme být všichni ve tvé ruce. Děkujeme ti za to, že o nás máš péči. Děkujeme ti za to, že nás chceš vést. A prosíme tedy, buď s námi. Amen. Děkujeme pěveckému sboru. Naše první biblické čtení bude ze Starého zákona, z knihy Izajáše proroka, 53. kapitola. Prorok Izajáš, kapitola 53. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vzrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn a ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrných. Budeme nyní zpívat ke cti a slávě Boží píseň číslo 308. Během této písně proběhne i naše pravidelná dobrovolná sbírka a ve druhé sloce mohou děti odejít do besídky k jejich vyučování. Píseň číslo 308. Naše druhé čtení bude z Evangelia svatého Jana z první kapitoly, 19. až 28. verš. Janovo evangelium, první kapitola, 19. až 28. verš. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi. Nic nepopřel a otevřeně vyznal, já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali, jak to tedy je, jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho sám sebe pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti, urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizejů, otázali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Jan jim odpověděl, já křtím vodou, uprostřed vás stojí, koho vy neznáte, ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. To se stalo v Betánii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil.
Děkuji za přečtení Božího slova. Krásné ráno vám všem i ode mě. Naše dnešní uvažování nad písmem začneme ještě jiným biblickým citátem. Apoštol Petr píše v jednom ze svých dopisů. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. Buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Tolik apoštol Petr. Nově se narodit k naději. A co z toho? Stojíme o naději? Nemají pro nás větší hodnotu jistoty, nároky, práva? Celá Evropa postavila svou identitu na právech. Jistě jde o téma, které přineslo křesťanství, mimo okruh, ve kterém působila církev, se s myšlenkou obecných lidských práv nesetkáte ani náhodou, což si může každý snadno ověřit. Evropská společnost ale odmítla křesťanství a pokusila se zachovat samotnou ideu lidských práv. Obávám se, že vznikla karikatura. Dnes mi ale nejde o práva. Chci se zastavit u naděje. Stojíme o ní? Má pro nás nějakou hodnotu? Nutno povědět, že není naděje jako naděje. Jistota desetinásobku, která jistotou nebyla ani náhodou, bez pochyby pro mnohé představovala velmi lákavou naději. Skončila fiaskem. Doplatili na ní důvěřivci, podceňující ekonomickou statistiku. Doplatil na ní ale i sám autor, nesený vlnou naivního optimismu 90. let. Ano, než takovou naději, to raději nic. Úplně jinak ale mluví o naději lidé, kteří prošli těžkým obdobím. Ať už myslíme na vězně koncentračních táborů komunistů nebo nacistů, na oběti přírodních katastrof, na sportovce či vědce, kteří se dostali do extrémních podmínek, jednou z důležitých podmínek přežití je naděje. Kdo ztratí naději, rychle ztrácí i šanci na záchranu. Tam, kde už žádná jistota nezbývá, není nic důležitějšího než naděje. Řeknete ale, že tyhle příklady nijak nenaznačují, že by naděje znamenala víc než jistota. Pořád zůstává, že prioritu má jistota, nárok, právo. A teprve tam, kde už žádná jistota nezbyde, může přijít ke slovu i naděje jako stéblo, poslední stéblo, kterého se tonoucí může zachytit. Ano. Vedle poukázání na hodnotu naděje tam, kde už nic jistého není, je třeba si posvítit ještě i na to, co označujeme slovem jistota. Co je na tomto světě jisté? Řeknete, že teď sahám k lacinému způsobu, jak vyvolat tlak, to ale určitě nechci. Jen bych byl rád, abychom si dobře uvědomili realitu našeho světa. Společnost, která se vědomně buduje na ekonomických základech, potřebuje posilovat ekonomické aktivity a ty se bez základní důvěry v možnost dalšího rozvoje, bez pocitu garantovaných jistot, neobejde. Pokud lidé přestanou nakupovat, svět, jak ho známe, se zhroutí. Je docela přirozené, že společnost docela spontánně žije představou bezpečné, spolehlivé, zajištěné budoucnosti. Jiná alternativa se nepřipouští. A pokud se v důsledku nějakých nepříjemných okolností, které se nedají zastřít, přece jenom objeví, je přinejmenším zlehčována. V současné době to můžeme názorně vidět na situaci kolem Iránu. Navzdory všemu stále ještě žijeme s pocitem, že máme mnoho věcí bezpečně zajištěných. Nejistá budoucnost je tabu. Je to ale realistický pocit? Sníh nebo ledovka, předevčírem jsme ji zažili v Brně, nám téměř každou zimu připomínají, jak málo stačí, jak je ta naše civilizace křehká. A nejde jenom o obecné potíže. Svůj život žijeme každý sám za sebe. V posledku jde o zajištění nás samotných. Co máme jisté? Jako mladý člověk jsem byl docela pyšný na svoje schopnosti, jak se mi ve škole všechno daří. Pak stačila chvilková nepozornost jednoho rychle jedoucího řidiče a já se vrátil o 20 let zpátky. Znáte ten příběh. Skončil jsem s poškozeným mozkem v nemocnici a místo studia vysokoškolských skript jsem se učil chodit. Lidem starověku to bývalo jasnější. Jistá bývala jen smrt. Nic víc. V takových podmínkách byla hodnota naděje zřejmá. To, co nám dnes připomenou jen mimořádné události, měli lidé před očima dnes a denně. Pomoc hledali většinou v magii, ve vesmírných souvislostech, v náboženských systémech a v dodržování jejich pravidel, věřící židé a křesťané pak u svého Boha. Jak reagujeme na nejistotu světa my dnes? Mluvit o ní se příliš nesluší, přesto ji alespoň občas vnímáme. K čemu pak upínáme svoji naději? V naší kultuře se i nevěřící lidé občas modlí. Prozrazují tak, že kdesi hluboko v našem podvědomí stále ještě přetrvává nepřiznaná naděje, že tu někde je Bůh schopný pomoci. Kde k ní bereme důvod? V biblické zprávě o božím zájmu o člověka. Proč by ale měla mít biblická zpráva pravdu? Dá se nějak ověřit? Apoštol Pavel kdysi v jednom ze svých dopisů napsal zajímavou myšlenku. Jsme zachráněni nadějí. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ano, ono jde právě o tu naději. Pánu Bohu se to tak líbí, protože mu záleží na lidské důvěře, proto neposkytuje důkazy. Láska se stejně spolehlivě dokázat nedá. Důvěra roste ze zkušenosti vztahu. V případě Boha jde o vztah sahající do hluboké minulosti, vyrůstající ze zkušenosti dávno zmizelých generací. Desítky jich tady v Evropě vyrůstaly nad Biblí. Všimněme si dnes zvláště jejich starozákonních stránek, obsahujících židovskou historii, příběhy národa vyvoleného Bohem. Jak se jim žilo? Nesnadno. Připomenu to v kostce. Jákob, vnuk praotce Abrahama, osloveného Hospodinem, odešel kvůli lokálnímu hladomoru do Egypta. Jeho potomci tam žili po několik generací, zpočátku dobře, později jako otroci. Jejich Bůh je z této otročiny zázračným způsobem vyvedl. Tato událost se stala pro celý národ rozhodující událostí. Zapsala se hluboko do jejich kolektivní paměti. Na této zkušenosti stojí dodnes jejich víra. Pod Mojžíšovým vedením se tenkrát vrátili do země, kterou Jákob kdysi opustil, do země Pánem Bohem darované. Zprvu tam žili jako volný svaz 12 kmenů, později vytvořili království. To zůstalo jednotné jen krátce. Po jedné generaci se rozdělilo na severní a jižní část. Po zhruba 300 letech v případě severní části či po 500 letech v případě jihu království zaniká. Zemi opanují mocné národy východu. Elita národa je odvedena do zajetí. Už v časech království a pak ještě v době zajetí a kratičce po něm, v době návratu se v Izraeli objevují proroci. Postavy, které zvláštním způsobem zprostředkovávali Boží slovo. Hospodin k ním mluvil a oni toto oslovení předávali národu. Většinou pak na to doplatili, to ale už je jiná věc. Pro nás je důležité, že někteří z nich mluvili o příchodu zachránce, spasitele, říkali mu Mesiáš. Tento muž měl jednou přijít, vysvobodit izraelský národ od útlaku nepřátela, obnovit království. Jedno z takových proroctví, které proslovil prorok Izajáš, jsme slyšeli v úvodu. Božský zachránce, přinášející zázračné vysvobození. Můžeme v tom vidět něco víc než pohádkovou konstrukci neúspěšného národa, který si ve své v podstatě beznadějné situaci vysnil lepší budoucnost? Vždyť takové vysvoboditelské postavy potkáváme v mytologii mnoha národů světa. Je na židovských příbězích něco mimořádného? Ano, je. Tyto příběhy dokázaly udržet identitu národa po 2000letí života mimo vlastní zemi. V neustálém pronásledování, v nepřátelském prostředí, pod ustavičným tlakem. Není v lidských dějinách jiný takový případ. Židovská historie nemá obdoby. Zdrojem síly jim byly příběhy, které se nikdy nepřežily. Každý jiný národ svou mytologii časem odložil. Občas se k ní některé malé skupiny obyvatel v jakémsi romantickém nadšení vracejí. To je ale něco docela jiného, než čím žijí Židé. Jejich příběhy mají docela jiný charakter a jiný život. Mimo tuto podivuhodnou životnost starozákonních příběhů je třeba si připomenout, že naděje na příchod Božího zachránce nevznikla až pod tlakem hroutícího se království či útočících nepřátel. Připomeňme si rozhovor farizeů s Janem Křtitelem, který jsme rovněž četli, slyšeli na počátku tohoto shromáždění. Jan u Jordánu křtí a křtí jinak, než bývalo zvykem. Farizeové se ho ptají na oprávnění to dělat. Ptají se, je-li mesiášem, což Jan Křtitel zřetelně odmítá. Stejně tak odmítá představu, že by byl některým ze starých proroků, který se vrátil, stal z mrtvých. Není takovým prorokem. Na to se ho farizeové zeptají, jestli není ten prorok. Podivná otázka. Což už Jan nepověděl dost jasně, že žádným ze starých proroků není? Tady je třeba vědět, že ten prorok není jen tak ledajaký prorok historie. Různých proroků bylo mnoho. Slavných i méně slavných. Ten prorok ale byl jen jeden. Vlastně má být, měl být jen jeden. Do té doby, kdy Jan Křtitel u Jordánu křtil, se ale ještě neobjevil. O této postavě se mluví v 5. knize Mojžíšově. V době, kdy Mojžíš vede izraelský lid z Egypta do zaslíbené země, v době, kdy je Hospodin svému lidu tak blízko, říká Mojžíšovi, povolám jim proroka z jejich bratří, jako si ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Tohoto proroka, nástupce Mojžíšova, pak Izraelci čekali. Čekali ho po staletí. Ta víra přetrvala věky. Když pak v době království a v časech babylonského zajetí vystupují standardní bibličtí proroci, mluví o zachránci, o vysvoboditeli z rukou nepřátel, o obnoviteli království, ale všechny ty představy navazují na ono dávné proroctví z časů Mojžíšových. Byly upřesněním a potvrzením očekávání toho proroka, který měl nastoupit na místo Mojžíšovo. Proroka, který se stane skutečným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Ani to, co Hospodin slíbil Mojžíšovi, tedy ani příchod toho proroka, ale nespadl z nebe. Představa, že jednou přijde zachránce, má ještě starší kořeny. Když první člověk v zahradě Eden dal přednost své voli před poslušností, sobectví před věrností svému Bohu, zlákal ho k tomu Satan, ďábel, ten odvěký nepřítel boží i lidský. Hospodin poté Satanu říká, mezi tebe a ženu položí nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. V těchto slovech slyšíme první příslib zachránce, člověka, potomka ženy, který porazí zlo. Od tohoto prastarého slibu se odvíjejí všechny další představy, které s postupem času nabývají na konkrétnosti. Příběhy z Edenu nejsou výlučným vlastnictvím židovské a křesťanské kultury. Sahají dál než rozdělení lidstva na národy. Jejich stopy a ohlasy nacházíme ve všech kulturách, nebo v mnoha kulturách. Pozdější zpřesňování těch pradávných představ se ale v té židovské tradici od těch ostatních výrazně liší. Ta židovská, jak jsme si už připomněli, vykazuje nesrovnatelně větší životnost než jakákoliv z ostatních. Jsem proto přesvědčen, že za výroky izraelských proroků skutečně stál Boží duch, takže jejich výpovědi, na rozdíl od mnoha jiných, odpovídaly duchovní realitě. V pozdních proroctvích se začíná objevovat ještě další rozměr obrazu. Zatímco od počátku si lidé zachránce, mesiáše představovali jako hrdinu, jako politického a sociálního reformátora a spolehlivého vítěze nad politickými nepřáteli, v závěru prorocké éry začínají zaznívat i slova o utrpení, takovým proroctvím patří i ono Izajášovo, které jsme četli, proroctví o trpícím služebníku. Když tato slova čtou Židé, slyší v nich výpověď o svém národě, o Židech. Když je čtou křesťané, rozpoznávají v nich proroctví o Ježíši z Nazareta. Kdo z nich má pravdu? Dovolím si připomenout jeden mnohem pozdější mimobiblický židovský příběh, který jsem tady už určitě vyprávěl. Ale hodí se mi sem. Jednou přišel za rabím Icík a strašně si stěžoval na Árona, jak ho hanebně podvedl. Rabi si nechal celou záležitost podrobně vylíčit a když Icík skončil, říká mu, jak tě tak poslouchám, řekl bych, že máš pravdu. Icík spokojeně odešel a hned běžel za Áronem, že rabi dal za pravdu jemu. To ovšem Árona zvedlo z židle, rozběhl se za rabím a celý příběh mu vypověděl, ovšem ze svého pohledu. Rabi poslouchal, pokyvoval hlavou a když Áron skončil, povídá, milý Árone, určitě máš pravdu ty. Celé to poslouchal rabího desetiletý syn a jakmile za Áronem zaklapli dveře, udeřil na otce, jak můžeš říct oběma, že mají oba pravdu. Buď lže ten nebo onen, nemohou přece mít pravdu oba. Rabi se na syna podívá, pokýve hlavou a říká synu, i ty máš pravdu. Černobíle vnímají svět děti a ti, kteří se dětinskosti nikdy nezbavili. Zkušenost člověka naučí, že život černobílý není a nejednou je pravda to i to. V našem případě starých biblických proroctví mluví o izraelském národě. Stejně tak ale mluví i o Mesiáši. Protože celý židovský příběh je obrazem života Mesiáše. Židé sami to tak nevidí a já bych řekl, že do značné míry vinou církve, naší vinou. Církev se v minulosti mnohokrát chovala zcela proti všem biblickým principům. Dnes se snad pomalu začíná blízkat na lepší časy. Bez ohledu na lidské pochopení či nepochopení, stará biblická proroctví postupně kreslí obraz postavy. Postavy člověka a současně Boha, který přijde a zachrání boží lid. Tím lidem nejsou myšlení jen Židé, jak výslovně zdůraznili někteří proroci starého zákona. Mesiářská záchrana je nabízena všem národům. Postupně se také ukazuje, že Mesiášem darovaná spása nepřinese vysvobození z rukou politických nepřátel. Neodstraní ze světa chudobu ani hlad. Nezbaví tento svět nemocí a trápení. Nebude řešit dílčí problémy, lepit záplaty. Mesiáš přicházející v Ježíši z Nazareta dává sám sebe jako důkaz lásky s nadějí, že tento čin osloví a rovněž probudí lásku. O tu se tu totiž hraje. Není ve vesmíru jiná hodnota, která by byla našemu Bohu tak vzácná, jako lidská láska. Kvůli naději na lásku také tento svět stále ještě zůstává takový, jaký je. Hospodin stále ještě čeká na ty, jejichž víra a láska by se ještě mohly probudit. Až se tak stane, až se naplní míra zachráněných, Bůh promění tento svět, definitivně odstraní zlo a dá rozkvést svému království spravedlnosti a pokoje. Dějiny tohoto světa se tak završí. Tak tomu věříme, tak to chceme očekávat. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 260 a po ní budeme mít příležitost k modlitbám. 260. píseň. Máme teď příležitost k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit, povstaňme prosím k modlitbám. Amen. 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 Děkuji, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi naší jistotou, pro tvoji lásku, kterou můžeme poznávat. Děkuji i za naději, kterou v tobě máme, za naději budoucnosti s tebou. Děkujeme za to, že jsi s námi každý den v Duchu svatém. A prosím, dávej nám tu milost růstu do tvé podoby i tu schopnost vnímat stále víc tvoji blízkost, tvoji péči i ten cíl, který je před námi, tu jistotu, kterou jsi nám slíbil. Prosíme i v tuto chvíli o tvoje požehnání do všech dnů, které jsou před námi. Prosíme, abys nás ty sám vedl, držel, nesl nás. Ty víš, že se nám často mnoho věcí nedaří. Děkujeme za to, že nás kvůli tomu nikdy neopouštíš, ale naopak, že nás tím víc tiskneš k sobě. Amen. Poprosím o oznámení.
Dnes se můžeme setkat ještě jednou na dnešním večírku, který si připravil bratr Karel Marás a bude se věnovat falzátorství listin a pečetí z pohledu historika. Večírek začíná v 17 hodin u kávy a u čaje a v 17.30 potom pokračuje vlastním večírkem. V úterý 28. ledna v 10 hodin bude setkání seniorů, které bude zakončeno dobrým obědem. Ve středu pak 29. ledna v 17 hodin bude setkání praktické služby. Ve středu na biblické hodině nám poslouží kázáním bratr Josef Vávra. Příští neděli, 2. února, bude bohoslužba s večeří páně a kázáním nám poslouží bratr kazatel Jan Asoni. A stejně tak v neděli 2. února připravuje večírek sestra Martina Štiglerová a bude povídat o asistenčních psech jako pomoci handicapovaným. Bratr kazatel Jan Asoni se ve dnech 27. až 20. ledna účastní pastorální konference. Předplatné časopisu Brána ve výši 460 korun můžete posílat na sborový účet anebo platit hotově u sestry Aničky Zachariášové. Staršovstvo stejně jako v posledních dvou letech i na letošek plánuje společnou sborovou dovolenou. Záměrem staršovstva při plánování sborové dovolené není pouze uspořádání dovolené, ale především duchovní společenství v co nejširším obecenství členů sboru a přátel. Sborová dovolená se letos uskuteční v termínu od 15. do 22. srpna opět na Grůni a zájemci se mohou hlásit prostřednictvím seznamu na nástěnce. Při plné obsazenosti je pak možné získat nějakou slevu. Další dovolená, kterou organizuje sestra Mia Veselá, je pobyt na Velké Lhotě na Valašsku, a to buď v týdnu od 15. do 22. srpna, anebo od 22. do 29. srpna. Podle množství zájemců bude pobyt objednán na jeden z těchto vybraných turnusů, teoreticky možná i na oba. Termín je potřeba rezervovat do konce ledna, to znamená, dnes je poslední neděle, kdy se to dá udělat. Jinak pak pouze telefonicky nebo mailem na Miu. A jinak bude termín nabídnut jiným zájemcům. Proto se zájemci hlaste nejpozději do konce ledna sestře Míjí Veselé. Telefon na ní je uvedený na nástěnce. Po skončení shromáždění si můžete zašatnout, vyzvednout potvrzení o darech. A ještě poprosím bratra Lukáše Packa, který má oznámení ohledně volby staršovstva.
Milé sestry a milí bratři, já jenom stručně. Volební komise připravuje na letošní výroční členské shromáždění volby staršovstva na další 4 roky. Sestavujeme kandidátku, z mnoha z vás už jsme nějakým způsobem hovořili o té možné kandidatuře a chtěli bychom dát prostor i vám, který jsme zatím neoslovili, kdo vnímáte nějaké povolání k této službě, tak určitě je možnost se přihlásit členům volební komise, abychom o té vaší kandidatuře nějakým způsobem věděli nebo o tom zájmu věděli. Současně s tím souvisí i to, že bychom rádi chtěli poprosit sbor, aby jsme se za tu volbu modlili, a tak vám to chci klást na srdce, abychom na to pamatovali ve svých modlitbách. Takže stručně ještě zopakuju, kdo máte povolání nebo kdo cítíte nutkání, že byste měli sloužit nebo mohli sloužit ve staršostvu, tak se prosím obraťte na členy volební komise, což jsem já, Lenka Brklová, Josef Vávra, Petr Dadák a Eliška Štiglerová, tak ke komukoliv z nás se můžete přijít zeptat, ohlásit, nahlásit. My to s vámi budeme dál probírat určitě. Děkuju.
Děkujeme. Budeme zpívat nyní z našich kancionálů píseň číslo 14. Po této písni si vyprosíme požehnání na příští týden. Píseň číslo 14.
Já ještě připojím jedno drobné oznámení. Dostali jsme včera prosbu Omaru, odboru pro manželství a rodinu, abychom dali na vědomí nabídku jejich oddělení Singles. Je to nabídka nějakých akcí, visí to na nástěnce, tak jenom koho by to zajímalo, podívejte se na to. Poprosím vás o povstání, požehnání. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc především časem, i nyní, i po všecky věky. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte v pokoji. Amen.